Гостинец. У ефіры праграма «Гасцінец», ля мікрафона Таццяна Піснякевіч, за гукарэжысёрскім пультам Яўгенія Бельская. Сёння мы будзем слухаць беларускія традыцыйныя купальскія песні.
Ой, рана, дай вана, ой, рана, дай вана, сягоня купала заўтра я, ой, рана, дай вана. Ой, рана, найвана, ой, рана, найвана, дай зайграй нам сонейка, ой, рана. Шумели, ой, рана, найвана, ой, рана, найвана, как сыра земля стонала, ой, рана.
Адно з найпрыгажэйшых і паэтычных народных свят купалле на Беларусі адзначалася ў ноч з 23 на 24 чэрвеня. Як каляндарная дата, назва купалле сустракаецца ў старажытна-беларускіх граматах 14 стагоддзя. Гэта свята вядома і ўсім народам Еўропы, а карані яго ў традыцыі старажытных рымлян пакланяцца сонечным і аграрным багам – фартуне і цэрцэры. Беларусы да сённяшняга дня захавалі ў памяці вельмі старажытныя абрады, песні, звычаі, даўно забытыя ў Еўропе.
Івана купала на лаўку, звала Oh,
19-м пачатку 20-го стагоддзя напярэдадні свята вечарам моладзь наладжвала масавае шэсце па вуліцах вёскі. Усе ўпрыгожвалі сябе зелянінай, дзяўчаты вянкамі, падпярэзваліся палыном, запальвалі доўгія шасты і з песнямі і крыкамі падыходзілі да кожнай хаты, запрашаючы ўсіх на купаллі. У сваім асяроддзі моладзь выбірала распарадчыка свята, якога ўпрыгожвалі зеляніны больш за іншых і які кіраваў падрыхтоўкай купальскага вогнішча. Часта купальскае вогнішча раскладвалі на перакрыжаванні дарог, дзе, як вядома, перасякаліся рэальны і сакральны свет, і дзе зімой калядоўшчыкі выконвалі развітальны кругавы танец і пакідалі частку сабраных у час абходу двароў. Цікава, што на купальскім агні спальвалі многія рэчы, якімі карысталіся пераапранутыя ўдзельнікі калядных святкаванняў: старыя кажухі, стаптаныя лапці, словам, усю старызну.
Дагарэла купаело на горе, даехало Михайло на коню. Даехало Михайло на коне, даехало на сядлю. Головку положив, я головку
купальнем звязана і адна з самых романтычных беларускіх легенд пра папараць-кветку, якая цвіце менавіта ў купальскую ноч і толькі некалькі імгненняў. Хто паспее знайсці і ўхапіць гэтую кветку, будзе мець усё, што пажадае, а таксама будзе разумець мову раслін і дрэў. Купалле, як і каляды, поўнае вясёлых свавольстваў, а гэта значыць і жартоўных песень. У самую кароткую купальскую ноч можна было перагарадзіць дарогу, зачыніць дзверы з вуліцы, каб гаспадар не змог выйсці з хаты, нечакана напужаць адно аднаго, пакпіць з недарэчных хлопцаў і дзяўчат. Традыцыйна купальскія песні спявалі ля вогнішчаў. У паўночна-ўсходніх раёнах Беларусі з імі абходзяць двары аднавяскоўцаў, а ў паўночна-заходній і цэнтральных зонах – жыта.
Сестрицо, сестрицо,
На Палесе робіць купальскі абрадавыя пахаванні саламянага чучала ведзьмы. Яго спачатку размалёўваюць, апранаюць, а потым нясуць да ракі ці возера, на світанні чытаюць прыгавор злым сілам і спальваюць ведзьму ці топяць. А ўвогуле купалле – гэта свята земляроба, які ў час летняга сонцавароту, калі ўсё квітнее, расце, выспявае, адчувае еднасць з навакольным светам, зямлёй-карміцелькай. Вы на хвалі праграмы «Гасцінец». Прапаную сёння паслухаць папулярныя танцы панямоння. У народнай вясковай культуры панямоння інструментальная музыка застаецца запатрабаванай часткай мастацтва вуснай традыцыі. Як і ў іншых рэгіёнах Беларусі, на панямонні захоўваюцца асноўныя сферы бытавання інструментальнай музыкі. У першую чаргу гэта народная харэаграфія, без якой немагчыма правядзенне ніводнага каляндарнага, сямейнага, вясковага свята. Яна гучыць на фэстах, вяселлях, вечарынах, у час адпачынку ў сям'і або пры людзях, суправаджае песні, прыпеўкі і гульні.
Thank you.
У 60-е і 70-е гады беларуская народная інструментальная культура пакінула ў мінулым шмат са сваіх каштоўнасцей і перш за ўсё многія з аўтэнтычных інструментаў і з імі звязаныя традыцыйныя танцы і найгрышы. Акрамя таго, не стала майстроў музыкаў старэйшага пакалення, а іх майстэрства не было падхоплена маладымі вясковымі музыкантамі. Традыцыі панямоння ў гэтым сэнсе пашчасціла больш, бо наступствы урбанізацыі вёскі аказалі ўплыў на мясцовую аўтэнтычную інструментальную практыку пазней. Яшчэ ў 80-е і 90-е гады шматлікія разнастайныя ансамблі народных музыкаў былі жывой з'явай мясцовай інструментальнай культуры. Частка яе захавалася да нашых дзён. Сучаснай музычнай інструментальнай традыцыі панямоння пераважае сольная ігра, галоўным чынам на гармоніку, баяне, акардэоне, зрэдку на скрыпцы і губным гармоніку. Ступень папулярнасці інструментальнай музыкі на панямонні была вельмі высокай. Амаль у кожнай вёсцы быў свой музыкант-саліст або ансамбль музыкаў ці нават некалькі ансамбляў. Інструментальныя ансамблі на панямонні называліся капэлами. Галоўным інструментам у капэлах была скрыпка. Прысутнасць на танцавальнай вечарыне або вяселлі капэлы з вялікай колькасцю выканаўцаў лічылася шчасцем і рабіла гонар гаспадарам. Удзячныя вяскоўцы захоўваюць у памяці імёны музыкантаў, якія пакінулі прыкметны след у побыце і мастацкім жыцці многіх вёсак. Адзін з такіх майстроў-выканаўцаў Станіслаў Маленчык, запісы якога гучаць у нашай праграме. Ён нарадзіўся ў вёсцы Казлы Шчучынскага раёна. Яго называлі чалавек-аркестр, бо ён адначасова іграў на скрыпцы і губным гармоніку. Да таго ж Станіслаў Маленчык вядомы як майстар па вырабе скрыпак. Музыкант, які хацеў быць вядомым і прызнаным, мусіў мець у сваім рэпертуары як мага больш твораў на ўсе выпадкі жыцця. Найбольш таленавітыя майстры ведаюць не адзін дзясятак мелодый, але ступень класнасці вызначалася тым, як майстар іграе польку. У народзе кажуць, ты хоць усё іграй, а толькі ў польцы можна зразумець, добры ты музыка ці не. Полька такі танец, які патрабуе спрыту і ад танцора, але больш ад музыканта. Як музыка дрэнна іграе, то і скакаць няма ахвоты. Часам на вечарынах узнікалі спаборніцтвы паміж музыкантамі і танцорамі, хто каго перайграе ці ператанцуе. Трэба было і скакаць да ўпаду, і іграць да ўпаду. Thank you. Дарэчы, на танцавальных вечарынах менавіта музыкант браў на сябе ролю галоўнага распарадчыка і сам вызначаў кола модных танцаў і іх паслядоўнасць на працягу вечарынкі. На заканчэнне нашай праграмы давайце паслухаем, як іграе на скрыпцы і губным гармоніку Станіслаў Маленчык. Ён выканае танга. Гэта была праграма «Гасцініц», якую падрыхтавалі аўтары-вядучыя Таццяна Піснякевіч і гукарэжысёр Яўгенія Бельская.